бары бестен Құдайды ұлық жалқандық атақ жамылып кескіннен безіп шынайы қылық бес күнде жүрміз қағынып шетегін еріп жалған бір көштің арманға қуған жет алмай алдамшы шықса алдан бір кескін арбалып содан өт алмай бес ақ күн өмір келтірме шүбә сенбесең қара өткенге өтірік күліп өмірде мана өкініп кеткен көп пенде жаныңда жүрсе жанашырларың жақтайын сұрап қадірле өкініп кейін қаласың бәрің өкіріп жылап қабірге Белгісіз қанша өлшемі өкінбейтіндей өмір сүр бірақ өлтірмейтіндей ел сені жүрген соң тірлік өртінде күнде жалынға жанды сүйге бір тақуа болып кетуге мүлде таты мамана ит Тәңірім саған өтініш алда тұрақта таза тұғырға шынбаққа жетсек өкініш бар ма шынтаққа жетпес ғұмырда көкірек сазып көңілдер ғажап боламыз кейде мәсәпір Талсым дүние сырын ашты ма әділдік аққа көңіл бөл Тәңірім барлық шұмыр бастыға өкінбейтіндей өмір бер өкінбейтіндей